Godt, vi går videre. Jeg tror, alle har fået med, at Lukas' lignelser er ligesom Markus præget af den historiske situation, som Lukas befinder sig i. Nemlig skiftet fra, at jødedommen har været det udvalgte folk, og så til forståelsen af kirken som dem, der erstatter jødedommen, som Guds udvalgte folk. Og så lignelserne har de her ord. De er en, eller måske tre, det er lidt forskelligt. De er eksempel, moralske eksempelfortællinger, som selvfølgelig henviser til den kristne forståelse af Gud som den tilgivende og generøse Gud. Men så er de også historier, altså fortællinger, der henviser til Lukas' frelseshistorier om skiftet fra jødedommen til kirken. Og det er forskellige aspekter af den her, altså det her skifte, som behandles i de forskellige lignelser. Men efter som vi ikke længere, altså det er ikke en historie, der er aktuel for os, så læser vi og hører kun den frelseshistoriske, nej, hvad hedder det, den moralske dimension af lignelserne. Og pointen er, som der var en, der så på definitionen af, hvad en parabolæ er, og en parabolæ er lige på det græske ord, Lukas bruger for lignelser, så bliver det defineret som en eksempelfortælling. Så man har mistet det, den fortælling, der i virkeligheden ligger ved siden af, som er den historiske, eller den frelseshistoriske dimension. Men hvem overgav Jesus? Gaja? Ja, han over, ja, så Pilatus gør det, okay, og jøderne gør det. Flere? Judas, ja. Ja. Men spørgsmålet er, hvad vi egentlig ved om Judas. Hvad siger de kanoniske skrifter? Det er også lidt interessant at se på, hvad de gnostiske skrifter siger, fordi vi har været i den helt heldige situation, at et skrift, vi har vidst, fandtes, fordi Irenæus faktisk omtaler Judas evangeliet, så vi har vidst, det fandtes, men det er mindre end 10 år siden, at vi faktisk får det i hånden. Men pointen er, at Lukas først og fremmest er en person, der er bestemt af sin handling. Men spørgsmålet er så, hvordan vi skal fortolke den her og forstå hans handling. Sådan ser det ud i Lukas evangeliet. Så et af, at man har fundet det, noget helt andet, det er, altså, det er at læse det. Men det, der er... Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har... hørt om Lukas evangeliet, og hvad det er, der er specielt ved det, i forhold til den sådan traditionelle fortælling om Judas. Hey, du ser ud som om du...
Jeg
tror,
du er nu, men jeg kan ikke se på mig, skrifte.
Jamen, prøv alligevel.
Men jeg lurer på, om den kan, at han der har en fremstilling som en mine...
Ja, og du kommer. Ja. 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 Ja, han er med. Han gør det, som er nødvendigt at gøre, nemlig at overgive. Altså han overgiver også Jesus, men det er nødvendigt i hele den store plan. Så han er i virkeligheden ikke forræderen, men han er Jesus' hjælper og den indviede hjælper. Så i virkeligheden, ja.
Kan man så skrive det?
Judas evangeliet. Vi ved ikke, hvem der har skrevet det. Man regner med, at det her skrift, som er på koptisk, er en oversættelse. Det her er fra det 4. århundrede, men man regner med, at det her oprindeligt er skrevet på græsk og har været fra det 2. århundrede. Ikke? Nej, det er det ikke. Han skulle lige nå det, inden han blev hængt sig selv, så efterlod han det. Nej, det men den aller sidste sætning i Lukas evangelie, det er, altså han, he received the money, some money and handed him over to them. Han overgav dem. Men alt det, der er skrevet med rødt, det er det, der mangler. Og det er altså flere sætninger eller store lagunaer, så det er meget, meget svært at læse. Men man kan godt få den overordnede historie, nemlig at Judas er indviet til en særlig viden om frelsesplanen, og er den, der hjælper Jesus med at iværksætte det. Men det ord, som vi skal prøve at kigge nærmere på, altså det er det græske ord, paradidonai, som har mange forskellige betydninger. Og her, jeg trækker på altså noget forskningsarbejde, som er lavet af en af mine kollegaer. Vi skal se på, hvordan Judas-figuren i virkeligheden så vokser ud af det her lille ord. Men hvis man går ind i de store leksikon og ser på, hvad ordet paradidomi egentlig betyder, så har det mange altså forskellige betydninger. Den har den stærkeste betydning, som er negativ, det er forrådet. Så lidt mildere er en juridisk betydning, som er moralsk neutral, at man angiver en person til myndighederne med henblik på retsforfølgelse. Og så er der den mildeste betydning, som at man overgiver en person til nogle andre, som kan være positivt, og så at man prisgiver en person til andres varetægt. Så her kan der både være positive og negative konnotationer. Men vi skal prøve at se på, hvordan Paulus og Markus i virkeligheden spiller på de her forskellige betydningsdimensioner. Hvorimod hos Lukas vælger et andet ord, som er entydigt og betyder forrådet. Men vi skal prøve at se, hvordan Paulus, hvad han egentlig siger om, hvad der skete. Så i den her tekst fra 1. Korintherbrev 11, for jeg har modtaget fra Herren det, jeg har givet videre til jer, i virkeligheden det samme ord, i den nat, da Herren Jesus blev, og så siger den norske oversættelse, forrådt. Men det kunne også, der kunne også bare have stået, blev overgivet. Så tog han brød, takket brød det og sagde, det der er min krop, som er for dig, gør det til minde om mig. Altså nadverteksten. Der har vi det her ord. Men hvem er aktøren? Hvem er det, der overgiver, ifølge Paulus? Hele? Nej. Han blev overgivet. Men lad os lige prøve at se på det næste. Hvis du lige tager den hele. fra Romerbrevet. Så hvem er aktøren her? Ja. Hos Paulus er der ikke nogen Judas. Det er Gud, der overgiver Jesus. Vi går videre.
Men skriften siger ikke dette bare for hans skyld. Det gælder også os. Vi skal bli regnet som rettferdige, når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder, og oppreist for at vi skulle bli rettferdige.
Så her, hvem er... Det er lidt det her er lidt, ja. Ja. Men her er, altså her er den åben igen. Men hvis du lige tager Galaterbrevet også. Så hvem er den her? Ja. Så kender Paulus ikke traditionen omkring Judas som forræderen? Altså jeg tror, altså for det første, altså vi ved faktisk ikke, hvad Paulus har kendt, har vidst. Men det der er pointen, det er, at det uanset hvad, så er det altså ikke vigtigt for Paulus. Fordi i virkeligheden, så gemmer hele Paulus' teologiske projekt, det gemmer sig i det her lille ord og i de forskellige betydninger, som det kan have, ikke? Og det gælder uanset, hvilken teologisk fortolkning man vælger af, altså af det her verbum. Om man vælger den lutherske, hvor man fokuserer på døden og syndernes forladelse. Og korset ses som det sted, hvor Gud forsoner sig med verden. Altså gennem at lade sin søn Jesus dø på korset som et offer for vores overtrædelser eller synders skyld. Så lige præcis i det her ordspil, som både som vibrerer mellem, at det er os, der overgiver, det er Kristus og det er Gud, der ligger hele forsoningslæren. Ikke? En alternativ fortolkning, altså det er, den har, det er den, vi også har været præsenteret for, nemlig at der i Kristus' død og opstandelse som åndeligt lægeme sker en spiritualisering af jødedommen. Og også her er det Jesus selv og Gud, der iværksætter altså det her skifte. Som betyder, at vi får altså en overgang fra en bogstavelig genealogi af Abrahams slægt, og så til en spirituel genealogi, altså med Abrahams slægt gennem ånden. Men i begge steder er der fokus, det her er Guds vilje og plan. Men det, der så bliver interessant at se, det er jo, når vi kommer fra de meget teologisk orienterede breve, og så kommer over i den her nye genre, der ikke tænker teologien i begreber, men tænker den ved hjælp af fortællinger. Hvad sker der så med overgiveren? For det, hvordan kan vi fortælle det her, uden at der faktisk er en figur, der kommer til at stå for den her handling? Skal vi prøve at se på, hvordan de forskellige evangelier håndterer den her situation? For først Markus. Så hvis der er en, der vil læse den. Vil du tage den?
Ja. Så gik han op i landet. Han kaldte til sig dem han ville, og de kom til ham. Han pekte ut 12, som han også kom til apostler, for at de skulle være sammen med ham, og for at han ville sende dem ut for at forkynne og ha makt til at drive ut de onde åndene. Han ville tenke de 12.
Ja. Og det sker jo så i Getsemane have. Men her får vi helt klart, altså der ser det her skifte i betydning. Ikke? Men lad os lige prøve at se lidt nærmere på omstændighederne. Hvis du prøver lige fortsætte med Markus her.
De blev glade, da de hørte dem, og lovede at gjøre det. Fra da prøvde han at finde en anledning til at forråde ham.
Men hvem er det, der tager initiativet med pengene her? Ja.
Det er jødene.
Ja.
Det er også han har tilbudt sig at forråde ham.
Ja, men han er altså ikke motiveret af pengene i første omgang. Og så forråder han ham, som vi ser. Men nu skal vi se på, hvad Jesus selv siger. Hvis du lige tager...
Og han sa til dem, menneskesønnen blir overgitt i menneskenes hender. Da slo han igjen, og tre dager etter sin død skal han stå. Men de skjønte ikke hva han sa, og de både ikke å spørre.
Så her vender vi også altså tilbage til den her guddommelige passiv, som vi så hos Paulus, men som i lidelsesforudsigelserne, altså først bliver menneskesønnen overgivet til overpræsterne og de skriftlærte, og de skal dømme ham til døden, og så en gang til, de skal overgive ham til hedninger, de skal håne ham og spytte på ham, piske og slå ham ihjel. Så den første overgiver er passiv, og derefter kommer så jøderne og så hedningerne. Eller den gud, det er det, man kalder en guddommelig passiv. Ikke? Der står hedningerne, men det er romerne. Ikke? Men igen, så siger Jesus selv, at menneskesønnen er kommet for at er ikke kommet for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Så her har vi igen, altså det vi også ser hos Paulus, at Jesus i virkeligheden er den, der står bag handlingen. Den første, der sammen med Gud sætter det her i værk, som så hvor mennesker tager over. Ikke? Så spørgsmålet er, hvordan Markus forholder sig til Jesus' død, altså hvordan hans fortælling om Jesus' lidelseshistorie forholder sig til Paulus' teologiske begrebslighed. Og pointen her, det er jo, at der, fordi Markus laver en fortælling, så bliver det simpelthen nødt til at komme kød og blod på det her verbum, eller på den teologiske tanke. Der er en, der må gøre det her. Og det er i virkeligheden den tanke, vi ser i Judas evangeliet. Der er en, der må gøre det her, for at det kan, den guddommelige plan kan sættes i værk. Så man kan simpelthen sige, at Guds frelsesplan har fået et menneskeligt stand-in. Og så er det, vi får den her sekvens som dominobrikker. Først så overgiver jøderne ham, og så overgiver hedningerne ham. Men ligesom hos Paulus ser vi også hos Markus det her dobbeltspil på, at der er en guddommelig aktør, og så er der nogle mennesker, der gør det. Ikke? Så i virkeligheden er der et foregår der ifølge Markus sådan et marionetdukkespil. Og spørgsmålet er så, om Judas og jøderne er skyldige. Men det gemmer vi, det spørgsmål. Pointen det er, at vi hos Markus, altså vi finder ikke nogen moralsk fordømmelse af Judas. Altså Judas er ikke blevet en skurk. Han er ikke motiveret af pengene, sådan som han bliver i de andre evangelier. Så det vi ser, det er, at hos Markus er Judas nærmest bare det subjekt, der er nødvendigt for, at den her handling kan ske. Men så bliver han der bygget flere og flere fortællinger på ham. Så hvis vi kommer til Matteus evangeliet, som er efter Markus, skal vi se, hvad der så sker med pengene. Den er irriterende, den her. Hvis du tager den.
Utlevere ham til dere. De betalte ham 30 sølvpenger, og fra da søgte han en anledning til å forråde ham.
Ja, så hvem er nu? Hvem tager initiativet med pengene nu? Det er, ja. Og de her, det skal de se. Ja. Og samtidig sker der også noget andet, fordi i Markus evangeliet, der er det alle disciplene, der brokker sig over den her overdådige og fornemme nardusolie, som kvinden i Betania salver Jesus med, inden hans død. Men i Johannes evangeliet, der sker der noget andet. Hvis du også lige tager den.
Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardusalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket den av håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, la det være, hun har spart salven til den dagen hun skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.
Så det vi ser, det er, at Johannes, som så er senere end Matteus, bygger yderligere på den her fortælling om Judas. Nu er han ikke bare kommet med et udspil om de 30 sølvpenge, men han har faktisk hele tiden været penge, grisk og grådig. Så vi ser en opbygning af en særlig karakter her. Og det skal vi se, det bliver fatalt, når vi kommer til Judas evangeliet. Eller hvad hedder det, til Lukas evangeliet. Vender vi lige tilbage til Matteo. Vi ser heller ikke i Markus altså nogen legende om, hvad der faktisk sker med Judas, efter at han har forrådt. Sådan som vi får det i Matteus evangeliet. Fordi ifølge Matteus, så fortryder Judas, efter han har forrådt ham. Og han kommer til præsterne og siger, jeg har syndet, da jeg forrådte en uskyldig og sendte ham i døden. Så siger jøderne, hvad angår det os, svarede de, det bliver din sag. Og så kaster han pengene ind i templet og forlader stedet og går bort og hænger sig. Og præsterne, de tager så sølvpengene og siger, det er ikke tilladt at lade dem gå i templets kasse, for det er blodpenge. Og så køber de pottemagerens åker og bruger den til gravplads for fremmede. Og den åkeren bliver så kaldt blodåkeren. Så kommer det vigtige. Slik blev det ordet opfyldt, der er talt gennem profeten Jeremias. Og så citerer han ganske vist, ikke fra Jeremias, men fra Zakæus. Altså han går lige fejl af profeterne. Men pointen er, at den her profeti, altså kommer fra Zakaria, ikke? Fra en profeti, som handler om noget helt andet, men hvor man åbenbart finder inspiration til de her 30 sølvpenge, som er den pris, der sættes på Herren. Og jeg tog de 30 sølvpenge og kastede dem ind i Herrens hus til smelteren. Så en Matteus tager elementer fra de gamle, altså testamentlige profetier, og bygger sin Judas-skikkelse op, så han får det her profeti-opfyldelsesskema, som han hele tiden arbejder med i sit evangelium. Så pointen er jo, at når vi begynder i evangelierne får de her Jesus-biografier, så har vi en brug for en person, der foretager den fatale handling. Og det er også jo større interessen bliver for den historiske Jesus og Jesu liv, jo mere kød og blod og karakter kommer der på Judas-figuren. Og efterhånden så bliver han Jesus' skyggeside, ikke? Til gengæld så ser vi det i Lukas evangeliet, at der, hvor selvom de har de, altså Lukas skriver af efter Markus, ligesom Matthæus gør, så der, hvor Matthæus bruger ordet paradidomi, altså det ord, der kan have to betydninger, så korrigerer Lukas her og vælger et andet ord, prodotes eller prodidomi, som er entydigt i sin betydning. Det betyder simpelthen forrådet eller for, altså, så, og har kun negative konnotationer. Og pointen det er jo, at de begge to citerer fra Markus eller skriver af efter ham. Matthæus beholder Markus, Lukas vælger et ord, der ikke har nogen dobbelt betydning. Ja. Og det ord, som Lukas bruger, det er faktisk det er det samme ord, der anvendes i apostlenes gerninger i den lange tale, som Stefanus har, hvor han anklager jøderne for deres historiske ugudelighed og så Guds dom. Så det, der kun i Lukas evangeliet er knyttet til Judas-figuren, bliver, når vi kommer til bind 2, knyttet til jøderne som folk. Så det, der sker hos Lukas, som vi ikke har hos Markus, det er, at Judas, ligesom navnet, han bliver simpelthen Judas, han bliver repræsentanten for den slægt, der er udgået fra Judas for jøderne. Judas slægt. Så nu har vi to slægter, altså vi har Jesus' slægt, og så har vi skyggeslægten, som er Judas'. Så hvor Markus slet ikke har nogen moralsk fordømmelse af Judas' projekt, og slet ikke nogen etnisk tolkning af ham, så bliver han i Lukas og Akta repræsentant for jødedommen. Så Guy, hvis du lige tager fra Stefanus' tale i Apostlenes Gerninger.
Det er i mørket, der er det udgangsskåret, både på hjerte og øre. Altid står dere den hellige ånd imot, som deres fedre, og så, så også dere. Har det noen gang vært en profet som fedrene deres ikke forfulgte? De drepte dem som på forhånd forkynte at en rettferdighet skulle komme. Og nå har dere forrått og myrdet ham, dere som mottok loven på befaling fra engle, men ikke holdt den.
God. Så her bliver, i Stefanus' tale, bliver fordømmelsen af jøderne helt eksplicit. Den chance, de sådan set stadigvæk havde i første bind, i Lukas evangeliet, den har de med Jesus' død tabt. Så tror jeg ikke, vi har ikke tid til at gå ind i det her. Det er det samme. Ja. Det har jeg sagt. Så pointen det er jo, at med Lukas får vi en tænkning om den kristne begyndelse som historie. Så først har vi jødedommens tid, det er den gammeltestamentlige tid. Så har vi den her prøvetid, som er Jesus' tid, hvor jøderne får en sidste chance. Og hvis de taber den, så taber de også deres status som Guds folk. Og det gør de i og med, at de slår den sidste profet ihjel, der bliver sendt til dem. Nemlig der, som i lignelsen om vinbønderne, at til sidst sender han sin egen søn, og de slår ham ihjel. Og Jesus' tid er en tid, hvor Guds rige faktisk er til stede på jord, men efter Jesus' død, så forsvinder det igen, og kommer først ved tidernes ende. Men Lukas, i modsætning til Paulus og til dels Markus, så venter man ikke længere Jesus' komme i nær fremtid. Det er udskudt på ubestemt tid. Til gengæld får vi den tid, som vi lever i nu, eller Lukas lever i, som er kirkens tid. Ikke? Ja. Det har man, altså det diskuterer man op igennem kirkehistorien. Kan man, altså det bliver et af de store spørgsmål. Kan jøder døbes? I perioder kan de, og i andre perioder kan de ikke. Og det, vi skal se, om vi ikke lige når frem til det, hvad det så er, jøderne skal. Og som bliver i hvert fald argumentet for, hvorfor de ikke skal døbes. Ja. Ja. Men vi kan lige tage, hvordan Lukas' ende er for... Ja. Uh, Vil du læse den? Og der er vi også i apostlenes gerninger i starten.
En gang på denne tiden stod Peter frem blant brødrene. Det var omkring 120 mennesker sammen. Brødre sa han, det måtte gå i oppfyllelse til skriftordet som den hellige ånd mot David sin Juda, han som viste vei for dem i det fjeset. Han var regnet med blant oss og hadde fått samme tjeneste og oppdrag. For lønnen han fikk for ugjerningen sin, kjøpte han en åker, men han falt hodet ut så bukken drevet og alle innholdene er hundret ut. Alle som bor i Jerusalem fikk vite om dette. Sitt eget språk kalte derfor åkeren Hakedama, som betyr blodåker. For det står skrevet i Salmenes bok, la han stå til det øvre, la innom hodet, og la en annen få hans tilsynstjeneste.
Ja. Den bliver, Judas' endeligt bliver mere og mere dramatisk skildret. Altså, hvor Matthæus slutter med den her åker, blodåkeren, der bliver købt, men så får Lukas en dimension til, hvis vi ikke har forstået pointen. Og så udover, at, altså, hvor elementet omkring blodåkeren jo er hentet fra Zakarias profetien, så får jeg Lukas nogle salmecitater til. Og det, der er det, der er det vigtige hos Lukas, det er, lad en anden få hans tilsynstjeneste. Altså, ud med Judas' slægt, og så lad en anden få hans tilsynstjeneste. Og det er jo symboliseret ved, at for at Akta kan komme i gang, så må gruppen af de, altså de 12 gøres perfekt igen. Og det vil sige, at Judas bliver taget ud af de 12, og der kommer en ny ind. Jøderne, altså Judas' slægt, er ikke længere med i Guds folket. Men lad os se på, hvordan i det 4. århundrede hos en af kirkefaderne, hvor vi har en fortolkning af Judas-figuren, hvad Chrysostomos fra Alexandria siger. Geir, tager du det?
Med en vis ret kan dette overføres på jødene, for hvis han måtte lide på denne måte, hvor meget mere vil dette da ikke gjelde? Når Judas sted, altså blodåkeren, ble lagt døde, var det en profeti om Jerusalems fall i 70. Judas destruksjon var blott opptakten til, til den ødeleggelse der måtte ramme jødene. Det fremgår jo ved en simpel betraktning av tekst.
Ja, altså, det her det er min tilføjelse. De andre er citater. Men pointen her, det er jo, at det bliver tydeligt, hvordan fortolkningstraditionen lad Judas-figuren og jøderne smelte sammen og ser det her i lyset af templets fald. Det er simpelthen, det er jo et faktum, som man siger, at den her transformation fra jødedom til kirken måtte ske. Og at men der sker i, altså samtidig med Chrysostomos, altså hos Augustin, også i det 4. århundrede, der får vi den her myte, at det er der, vi første gang støder på forestillingen om den vandrende jøde. Altså det helt særlige form for vidnesbyrd, som jødedommen er givet, og som de skal bære viden, altså vidne om op gennem historien. Så det, jøderne må aldrig få landet i for, altså vende tilbage, fordi de er givet, altså de er givet et særligt vidnesbyrd, som er bundet på, at de skal altid skal være i landflygtighed. Og det er sådan, at hele Augustins refleksion over, hvad jødedommen, hvilken rolle de har i kirkens tid, den er at finde i det skrift, som hedder Contra Faustum, som er en apologi for kristendommen. Og det, som Augustin her gør, det er, at han laver en allegorisk fortolkning af forholdet mellem Kain og Abel, hvor Abel repræsenterer de kristne, eller kirken, og Kain repræsenterer jøderne. De bliver simpelthen defineret som morderne, altså Guds morderne, her, altså i den her tekst. Og pointen det er, ifølge Augustin, at ligesom Gud forkaster Kains offer og finder behag i Abels, så har han forkastet jødedommens offer og den bogstavelige pagt, tempel, altså hvor offeret er bogstaveligt og foregår i templet, og så foretrækker Gud Abels og den nye pagts spirituelle gudsforhold, altså sådan som det udfoldes i troen på Guds søn. Og i vrede, der står Kain sin bror ihjel, som jøderne altså også har slået Kristus ihjel, og ligesom Kain blev fordrevet fra, så bliver jøderne også fordrevet fra deres land og dømmes til evig hjemløshed. Og pointen hos Augustin er, at heller ikke i kirken har jøderne noget tilflugtssted at støve. Og det, men samtidig så siger han også, det, altså straffen over jøderne, den tilhører Gud, så de kristne skal altså heller ikke slå jøderne ihjel, samtidig altså, med at de heller ikke har nogen plads i kirken. Men de, fordi Gud har sendt jøderne ud på vandring i verden, og der skal de aflægge vidnesbyrd om Guds vrede og barmhjertighed. At vreden, fordi de ikke har landet, og barmhjertigheden, fordi de ikke bliver slået ihjel. Fordi kirken ikke slår dem ihjel. Altså vreden er knyttet til forkastelsen af Kristus, som den er at se i jødernes skæbne af hedningerne. Og så siger Augustin, og Gud sagde, og så oversat til engelsk, altså slay them not, but disperse them. Slå dem ikke ihjel, men spred dem. Det er Augustin, kirkefaderens retningslinje for, hvordan kirken skal forholde sig til jøderne. Så et af de helt store issues op igennem historien, det bliver jo spørgsmålet om, kan jøder døbes? Og vi skal faktisk op langt op imod det 18. århundrede, inden at man begynder at døbe jøder. Og det er billeder af den vandrende jøde, som er cirka samtidig med de billeder af Doré, som har illustreret arbejdet. Og det, der sker, er, altså vi i middelalderen får altså legenden om skummeren, jøden, Ahasverus, som går forbi korset. Ja, vi kan tage nu. Vi
er
ja. Han, det er Kainsmærket, men det har form som et kors. Ja. Men det er jo helt klart, at den her idé om Kainsmærket jo bliver jødestjernen. Altså det er altså, men her er det faktisk, her er det lavet som et kors. Men det er altså Kains mærke, som jøden skal bære, og som vi op igennem historien. Altså, vi skal jo ikke. Ja, det bliver, altså, men den går helt, altså langt tilbage i middelalderen, at jøder skal bære synligt mærke. Og det er, altså grundtanken, der ligger under det, er den her tradition om, at det er Kains mærke. Så. Men vi skal jo ikke engang 100 år tilbage i historien, for at den her myte sætter sig igennem i Nordeuropa. Ja.
Men jødene bruker jo frivillig davidsstjernen i flagget sitt i Israel, for eksempel.
Ja, men det er noe annet å bruke davidsstjernen som på flaget, og så at europeisk lovgivning påbyder at jøder skal bære den synligt på sig. Det er to, altså det er altså hvis vi kan huske, jeg har givet jer den her semiotiske figur med tre poler. Altså vi har tegnet af davidsstjernen, men hvad det tegn betyder afhænger af hvad det er for en kontekst eller fortælling vi indskriver den i. Hvad siger du? Jo, men det betyder jo ikke Kainsmærket for jøderne. For der er Davidsstjernen jo tegn på, at du er Davids slægt. Altså så bruger du Gammeltestament, eller den, en anden fortælling, som stjernen så repræsenterer. Men det er den her særlige kristne fortolkningstradition, hvor stjernen faktisk kommer til at betegne, altså bliver... Den fortælling, man sætter, er jo i virkeligheden uden for Davids fortælling, fordi det er Kains fortælling, man henter ind og forstår. Så igen, altså det afhænger, tegnets betydning afhænger, hvad det er for en fortælling, det sættes ind i.
Men var også tegnet i gamle test, altså i historien om Kain og Abel, så var tegnet et tegn for at Kain ikke skulle bli drept.
Ja, og det... Ja, men det, og i virkeligheden er det jo også det, Augustin tager fat i. De skal ikke altså sprede den, landflygtighed, ligesom med Kain, men slå den ikke ihjel.
Jeg synes, jeg hørte noget igen fra Exodus, er det?
Det er
ja. Ja, men er det ikke noe med at man skal synliggjøre seg selv i Exodus, da, for ikke bli drept?
Ja, det er Men
kan jeg spørre om en annen ting i forhold til denne her jødedåpen? Fordi pinsen er jo et fryktelig bra eksempel på at jøder jo kan lese dette. Men vil ikke til enhver tid den nye pakt overby den gamle pakt? At selv om jødene tilhører den gamle pakten, så vil jo den nye pakten overby den uansett til enhver tid?
Altså, det du spør, det er jo, nu kaster du det op for en teologisk refleksion. Det jeg har set på her, det er jo, hvordan man rent faktisk i historien har fortolket det her. Og der har man, altså, der har man fulgt Augustin, og jøder kunne ikke døbes.
Men det er jo en teologisk fortolkning.
Men man, ja, og så er den jo selvfølgelig blevet udfordret her i moderne tid, ikke? Men vi skal langt, langt op i historien, inden at Augustins fortolkning, altså der bliver sætte spørgsmålstegn i den. Og i dag, altså...
Men mente ikke Augustin at den nye pakten hadde sammenheng med den gamle pakten? At du kan skape en ny pakt ut av ingenting?
Altså,
pakten Jesus gjorde var jo avhengig av at det fanns en gammel pakt fra før.
Det, altså hos Augustin er det også en spiritualisering af den gamle pagt. Men samtidig er der også altså et brud med den gamle pagt, fordi det er den spirituelle pagt, der står, altså har gyldighed. Så i modsætning altså til Paulus, som ser den spirituelle pagt som altså inden for den gamle pagt, så har det mønster, som Lukas lægger, at først var der den gamle pagt, så er der en overgangsfase i Jesu tid, hvor jøderne har chancen for at komme med på det nye. De siger nej.
Men den var jo ikke stengt i og med at pinsen kom, og det skjedde det, som skjedde i pinsen.
Ja, der kan jøderne, altså de kan stadigvæk, altså de har jo masse omvendinger. Dem, der kommer med.
Ja, ja. Men gaten er ikke totalt stengt for jøderne.
Nej.
Men det var det jeg spurgte om i stedet.
Ja.
Om
men de forlader
den
gamle pagt. Det er pointen, for den er ikke gyldig længere.
Nej. Ikke forbli jøder og bli kristne samtidig.
Nej. Det var men at der hadde sjansen som folkeslag å bli kristne mens Jesus var med deg, fortsette han. Det er det du mener.
Ja.
For det er jo Israel nå, altså det.